Now, Lithuanian melodies and news. The following program is brought to you by the California Lithuanian Radio Club.
Labą dieną, mėly radio valandėlės klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną mielą šeštadienį, sveikinasi lietuviška radio klubo Lithuanian Melodies programa. Ši programa yra transliuojama radio KTYM 1460 AM bangomis. Mūsų taip pat galite klausytis internetu adresu ktym.com. Primenu, kad pasiūlymus ir pageidavimus mums galite siųsti elektroniniu paštu lithuanianmelodies@gmail.com. Kartoju, lithuanianmelodies@gmail.com. Šiandien yra 2013 metų Liepos 6 diena, šeštadienis. Šiandien laidos pranešėja Lina Kajotienė. Garsą užrašėme kartu su Rolandu Žukausku. Šiandien laidoje Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga išgirsite šiek tiek istorijos apie šią valstybinę šventę. Taip pat šiek tiek lietuviškos vėliavos istorijos. Išgirsite ir džiugę žinę dėl Rūtos Šepetys romano Tarp pilkų debesų ekranizacijos. Taipogi girdėsite popiežiaus palaiminimą Lietuvai ir jos jaunimui. Na ir dar daugelį visokių lietuviškų žinių. Taigi gero klausimo. Pirmiausia, labai norėčiau padėkoti Danutei Paškevičieniai. Ji mūsų radio klubui Lithuanian Melodies paukojo net $200. Labai jums ačiū, Danute.
Visada gėlė pražysta, be spindulių ir šilumos. Nulenkim galvas už draugystę ir už visus. Kas neišduos, ne visada draugai ir broliai atmins vieni kitų vardų.
Šiandien, Liepos 6-ąją, švenčiame Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, valstybės dieną. Ta proga norėtųsi atsigręžti į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą. Tai asmenybė, pranokusi savo epochą politinę strategiją, mentalitetu, dvasinė jėga. Istorikai spėja, kad Lietuvos valstybė jau buvo sukurta ir vieno valdovo sujungta dar prieš pirmąjį Lietuvos karalių Mindaugą. Deja, tik apie jį turime tikslių istorijos duomenų. Istorijos šaltiniuose jis vadinamas Mindaugų išmitinguoju. Nesunku atspėti, kodėl Lietuvė jam suteikė tokį garbingą vardą. Jis tuo metu 13 amžiaus pradžioje sugebėjo vykdyti tokią lankščią politiką, kuri niekais pavertė begalės kryžiuočių ordino planų. Labai reikšmingas Mindaugo politikos žingsnis – tai krikščionių tikėjimo priėmimas 1251 metais. Tada Livonijos ordino magistras iškilmingai pakrikštėjo Mindaugą su žmona Morta ir dviem sūnumis – Rukliu ir Rupeikiu, bei daugeliu karių. Valdovui priėmus krikštą, 1251 metai, kai kurių istorikų nuomonė, laikytinė Lietuvos krikšto pradžia. Taigi, Mindaugas yra ne tik valstybės suvienitojas, bet ir krikštytojas. Apsikrikštijęs, Mindaugas pastatė savo valstybės sostinėje Vilniuje pirmąją katedrą, kurios liekanų prieš keletą metų surasta dabartinės Vilniaus arkikatedros požemiuose. Tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių valdovams, jo manimu to vertiems, karaliaus vainiką. Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi ir 1253 metų Liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Tai buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, nes tuomet popiežius įkūrė tiesiogiai šventajam sostui pavaldžią Lietuvos vyskupiją. O pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas net išrūpino teisę įsteigti aukštąją mokyklą. Taigi, dar viduramžiais Lietuvai buvo atsivėrusi galimybė integruotis į krikščioniškąją Europos kultūrą, kartu plėtojantis ir baltiškai tautos kultūrai. Šias šviesias viltis ir puikias galimybės nutraukė karaliaus Mindaugo ir jo sūnų sosto įpėdinių nužudimas 1263 metais, kitaip pakreipęs tolesnį Lietuvos valstybės likimą. Mindaugo karūnavimo kaip Lietuvos valstybės europinio pripažinimo diena jau buvo minima nepriklausomoje Lietuvoje prieš sovietinę okupaciją. Praėjęs 50-metis, kai visa, kas tautiška, kas žadina patriotinius jausmus, jos istorinė atmintį, buvo visokiais būdais persekojama ir slopinama, Mindaugo karūnavimo prisiminimą išblokino. Atkūrę nepriklausomybę, stengiamės kuo daugiau sužinoti apie senąją mūsų valstybingumo istoriją. Lietuvos Respublikos parlamentas 1991 metais Liepos 6-ąją Mindaugo karūnavimo dieną paskelbė valstybės švente. Valstybinė šventė, priminanti didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžės valstybingumo tradicijas, iškilmingai paminima tiek sostinėje, tiek kitose Lietuvos miestuose. Kasmet iškilmingas renginys Mindaugui pagerbti vyksta Medininkuose ant Juozapinės kalno. Čia rengiami Mindaugo sidabrinio žiedo lankininkų turnyrai, priimamos karių priesaikos. Vilniuje šventiniai renginiai ir koncertai vyksta Gedimino prospekte, senamiesčio kiemeliuose, aikštėse, koncertų salėse.
Šitą žemę man likimas dovanojo, vilka dangų, sniego sodus ir pilis. Į klevais raudonais rudenį liepsnoja, jie atvėrus kiekvienam plačiai duris.
Šios valstybinės šventės proga norėčiau prisiminti Lietuvos vėliavos istoriją ir spalvas. Lietuviška trispalvė mums pati gražiausia, jos spalvas visada pirmiausia pamatai plazdančių vėliavų jūroje. Šiai vėliavai mažiau nei 100 metų. Istorinė Lietuvos vėliava buvo kitokia. Tai vėliava plazdėjusi virš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karių pulkų. Ji buvo tamsiai raudona su baltu vyčiu, ant žirgo sėdinčių ginkluotų karių. Vėliavose buvo vaizduojami ir kiti mūsų valstybės simboliai – Gediminaičių stulpai, dvigubas Jogailos kryžius. Dar 1917 metais prieš nepriklausomybės paskelbimą buvo kalbama apie būsimą tautinę vėliavą, o 1918 metais ji jau kurta. Dailininkas Antanas Šmudzinavičius pasiūlė ją sudaryti iš dviejų spalvų – žalios ir raudonos, nes šios spalvos buvo dažniausios lietuvių tautiniuose kostiumuose. Tačiau Lietuvos tarybos komisija patarė papildyti ją geltoną, kad būtų gyviau. Pradžioje buvo siūlyta vėliavos viršutinėme kampe vaizduoti herbą, tačiau vėliau jis nebuvo naudojamas. 1919 metų sausio 1 dieną trispalvė buvo iškelta Vilniaus Gedimino pilies bokšte, pagerbta šautuvų salvėmis, o vėliau jie saugojo sargybą. Mininčią dieną nuo 1997 metų sausio 1 vadinama Lietuvos vėliavos diena. Kasmet tą dieną kariai, nešdami mūsų vėliavą, žygiuoja į Gedimino kalno viršūnę ir iškelia ją pilies bokšte. Vėliava 1936 metais buvo siūloma keisti. Geltoną spalvą perkelti tarp žalios ir raudonos. Kai kas manė naudoti kitą spalvų derinį – geltoną, raudoną ir baltą. Bet šie projektai liko neįgyvendinti. 1940 metais okupuotoje Lietuvoje buvo įteisinta raudona vėliava su kūjų ir pjautuvų, sovietų valstybės herbu. Nuo 1953 metų sovietinės Lietuvos vėliava buvo raudonos, baltos ir žalios spalvų. Tačiau okupuotame krašte niekas nepamiršo trispalvės. Ji buvo saugoma greta šeimų relikvijų ir brangenybių. Prie jos prisiekdavo savo ištikimybę Lietuvai partizanai. Laikyti namuose trispalvę nebuvo paprasta. Vien už tai buvo galima nukentėti, būti išvežtam į Sibirą ar pašalintam iš mokyklos. 1988 metų spalio 7 dieną trispalvė sugrįžo. Ji buvo iškelta tame pačiame Gedimino pilies bokšte. Jos sutikti susirinko minės žmonių, džiaugdamiesi ir netikėdami savo akimis. 1992 metais mūsų trispalvė paskelbta valstybinė vėliava. Daug kas klausia, tai kągi reiškia, ką simbolizuoja šios trys vėliavos spalvos. Visi sutinka, kad geltona, gyva spalva reiškia saulę, žalia, mūsų žemė, žaliuojančius miškus, laukus, visą Lietuvą. O raudonoji spalva – mūsų tautos kraujas. Ilgai ir sunkiai buvo siekiama nepriklausomybės. Maža tauta tik savo atkaklumu, pasiaukojimu gali išsaugoti valstybę, savo tautiškumą, kalbą. Ne visada tai pasiekiama tik dainuojant. Tam skirtas ir visų už Lietuvą žuvusių mūsų protėvių kraujas.
Lietuva, Lietuva.
Populiariausia Lietuvos poilsiavietė Palanga valstybės dieną Liepos 6-ąją pasitinka įspūdingai. Palangai šie metai ypatingi. 760 metų jubiliejaus proga ji virsta ne tik vasaros, bet ir kultūros sostinė. Savo svečiams ji siūlo puokštę įsimintinų kultūrinių renginių, iš kurių pats svarbiausias – pirmoji lietuviška Miko Petrausko ir Gabrieliaus Landsbergio Žemkalnio opera Birutė, skambėsianti po atvirų dangumi. Šio projekto organizatoriai labai didžiuojasi ir džiaugiasi, kad turi galimybę vėl atgaivinti, iš praeities prikelti Birutę. Ant Marės krašto, Palangos miesteliai. Šiais žodžiais prasideda plačiai lietuviuose dainuojama, žinoma, istorinė Silvestro Valiūno daina Birutė, kuri tapo lyg ir Palangos, Birutės tėviškės himnu. Prasminga, kad Palangai tapus Lietuvos kultūros sostinė, pirmoji opera atkeliauja į istorinę siužeto vietą. Norėta, kad ir pati Birutė išgirstų istoriją apie save. Operos Birutė pagrindas – legenda, atėjusi iš gilios senovės, apie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Vaidilutės Birutės susitikimą Palangoje, jų meilę. 19 amžiaus pradžioje atgimusi ir paplitusi per Valiūno Birutės dainą. Birutės muzika nesudėtinga, tačiau nuoširdi, melodinga. Petrauskas necituoja lietuvių liaudės dainų bei folklorui būdingų intonacijų, bet jos dvasia lietuviška, sava. O štai džiugi žinia visiems lietuviams. Lietuvių ir Amerikos kūrėjai gavo teisę ekranizuoti Holivudo geidžiamą Rūtos Šepetys bestselerį. Jie suvienijo jėgas pirmajam bendram filmui anglų kalba. Naujoji juosta bus sukurta pagal didžiulio populiarumo visame pasaulyje sulaukusią lietuvių kilmės Amerikos rašytojos Rūtos Šepetys knygą Tarp pilkų debesų, angliškai Between Shades of Grey. Būtent šio kūrinio ekranizacijai bendra lietuvių ir amerikiečių komanda įsigijo išskirtinės teisės vos prieš savaitę. 2011-aisiais Amerikoje išleista knyga Tarp pilkų debesų sulaukė tarptautinio pripažinimo ir pateko į New York Times bestsellerių sąrašą. Tad teisės ekranizuoti šią dramatišką istoriją vaikėsi vienas Holivudo kūrėjas. Tačiau Rūta Šepetys pasirinko darbą su lietuvių komanda. Prodiuserimi Žilvinu Naujoku, Tadas Blinda pradžia, ir Amerikoje gimusiu lietuvių kilmės režisieriumi ir prodiuserimi, mums visiems gerai pažįstamu Mariumi Markevičiumi, kita svajonių komanda. Būtent Marius taps ir naujosios juostos režisieriumi. Būsimo filmo prodiuseris Žilvinas Naujokas sakė, kad Tai pirmas kartas, kai lietuviams suteikiama galimybė prisidėti kuriant filmą pagal tokį karštą ir geidžiamą scenarijų. Abudu su Mariumi, dirbdami kartu, jie ketina sujungti Žilvino patirtį, platinant ir produsuojant filmus, su Mariaus užtikrinta reputacija ir patirtimi Holivude. Buvo daugybė norinčių iš Holivudo, kurie siekė gauti teises ekranizuoti knygą. Žilvinas labai laimingas, kad Rūta pasirinko būtent juos. Filmas bus kuriamas knygos originalų kalba, anglų kalba. Apie 15-metės Linos Vilkas ir jos mamos bei brolio tremtį 1941-aisiais pasakojanti knyga jau išleista daugiau kaip 40-ie šalių. Ją galima perskaityti 26 kalbomis. Pati Rūta Šepetys yra lietuvių pabėgėlio duktė. Galbūt daugelis skaitėt jos knygą Tarp pilkų debesų, bet priminsiu, kad šis romanas tai jautrus prisilietimas prie Baltijos šalių istorinio skaudulio. Ir ne tik prie istorinio. Tai, kas tuo metu vyko žmonių gyvenimuose, galima pavadinti visos žmonijos skausmu, kurį apmalšinti teistengia vienas vienintelis dalykas – begalinė meilė. 1941. 15-metė Lina, talentinga meniškos sielos mergaitė, rengėsi dailės studijoms, o jauna širdis pasirengsi pirmiesiams pasimatymams ir kitokiems vasaros džiaugsmams. Tačiau vieną naktį į namus susiveržė slaptoji sovietų policija ir gražiausios svajonės pažyra šukėmis. Lina su motina ir broliu išvežama į Sibirą. Linos tėtis atskirtas nuo šeimos. Jis pasiunčiamas mirti kalėjime. Mergina stengiasi narsiai atlaikyti likimo jai skirtus smūgius ir prisiekia įamžinti savo šeimos ir tūkstančių kitų panašios lemties žmonių kančias piešiniuose ir aprašymuose. Rizikuodama gyvybę, Lina kuria ir siunčia meninius pranešimus vildamasi, kad šie kaip nors pasieks kalinti tėvą ir jam tai bus ženklas, kad brangiausi žmonės dar gyvi. Neįtikėtina stiprybė, meilė, bei nepalaužiama viltis palaiko Lina ir jos šeimą širpioje tremtinių kasdienybėje. Tik ar vien meilės pakanka, kad išliktų. Romanas Tarp pilkų debesų užburianti istorija, kur užgniaužia kvapą ir pavergia širdį, atskleima įstabę žmogaus dvasios prigimtį. Rašytoja Rūta Šepetys netveria džiaugsmu, kad šią istorijos akimirką ekranizuos žinomi lietuviai. Tai jos svajonės išsipildymas. Marius ir Žilvinas drauge sujungs Holivudo galę ir Lietuvos grožį, autentiškumą ir istorinį tikslumą. Vertindama pasiūlymus, ji nesvarstė. Jos pirmasis pasirinkimas buvo burtis į komandą su lietuviais, kurie širdimi suprastų šią vilties ir meilės istoriją. Rašytoja vilėsi, kad jie ras galimybių filmą filmuoti Lietuvoje ir galės leisti lietuviams patiems vaizdais perteikti savo istoriją. Marius Markevičius su maloniu jauduliu imasi šio naujo projekto ir partnerystės. Po kitos svajonių komandos jis svarstė daug darbo pasiūlymų, tačiau vos perskaitęs Tarp pilkų debesų suprato, kad tai bus kitas jo filmas. Šis projektas apjungia Mariaus aistrais susidomėjimą Lietuvos istoriją, bei itin turtingus ir kompleksiškus herojus, kurie padeda papasakoti šią svarbią istoriją. Pasak Mariaus, kartu su Žilvinu ir Rūta jie sukurs ypatingą filmą, kurį pripažins visame pasaulyje. Pasak Žilvino naujoko, kinas – efektyviausias būdas būti išgirstam. Ši proga – unikali galimybė Lietuvai parodyti save ir pasidalinti savo istoriją su visu pasauliu. Anot jo, skirtingus žiūrovus į kino teatrus turėtų pavilioti ne tik istorinis aspektas, bet ir tai, kad Tarp pilkų debesų – tai paauglės pasakojimas. Būtent paauglių auditorija skirtingose šalyse itin šiltai ir jautriai sutiko Rūtos Šepetys knygą. Šis filmas bus įdomus ne tik lietuviams, latviams, estams ar lenkams, bet visam pasauliui.
Privalai tikėti tuo, ką darai, tu kažką brangaus namie palikai. Gal tu dabar toli nuo tėvynės, bet meiliai širdį, kai kulka krūtiniai. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, tu ne vienas, šalia tavo draugai. Ir kai sugrįši namo į gimtinę, nepamiršk tos dienos, kuri galėjo būti paskutinė.
Trečiadienį bus Liepos 10 diena. Pagal senovės papročius, tai 7 brolių miegančių diena. Tikima, kad koks oras bus tą dien, tokia bus ir tolesnė vasara. Dar mūsų tėvai ir seneliai Liepos 10-osios išvakarėse nerimastingai imdavo darytis į dangų. Lis rytoj ar šviesaulė. Mat nuo seno tikėta, kad tos dienos orai lemia lietus lis ar saulė džiugins 7 dienas ar net 7 savaites. Todėl Liepos 10-oji buvo pavadinta 7 brolių miegčių diena. Ši diena siejama ir su legenda pasakojančia apie tikėjimo kankinius brolius, Kijevą stačiusius katalikų šventovę. Sunkiai dirbdami vyrai esą labai nuvargę ir prigulę pailsėti. Bet kai užsnūdė, kietai įmygė, neatsibunda iki šiol. Broliai neva turėjo 7 Kristaus žymes ir gali nulemti vasaros orus. Todėl spėjama, kad jei Liepos 10-ąją lyja, broliai esą prabūdė ir eina nusilengvinti. Lengtingas metas gali trukti ilgai, 7 dienas ar net 7 savaitės. Nieko gero iš to, nes dėl per didelės drėgmės žuvo daug derliaus. Jei Liepos 10-ąją sausa, 7 dienas ar net 7 savaitės lietaus nelauk. Tai irgi blogai, nes derlius bus menkas, sausra jį sunaikins. Kita legenda byloja. Neva antrajame mūsų eros amžiuje 7 broliai kartu su motina Romėne Felicita buvę nukankinti. Moteris buvusi našlė, apaštalavusi tarp pagonių, todėl krikščionis ją vertė išsižadėti savo tikėjimo. Dėl to vieną paskui kitą nukankinė jos sūnus. Bet motina tikėjimo taip ir neišsižadėjusi, o vaikus padrasinusi mirti garbingai. Galiausiai ir pati buvo nužudyta. Nuo to laiko 7 broliai miegantis, Liepos 10-osios naktį esą pasirodantis danguje sietino žvaigždyno pavidalu ir vėl užmiegantis. Tačiau garsus šalies meteorologas ir klimatologas Vaclovas Šemeliovas sako, kad vis dėlto legendiniai broliai iš anksto nuspėti orus gali turi ne ką daugiau nei sinoptikai. Jų prognozės pasitvirtina nebent atsitiktinai. O štai žinia iš popiežiaus Pranciškaus, kuris laimina Lietuvą ir jos jaunimą. Šventasis tėvas laiške užtikrino, jog Kristaus meilė ir jo draugystė nėra iliuzija. Jis kvietė jaunus krikščionis liudyti tikėjimą savo bendra amžiams. Jėzus trokšta jūs mylėti tokius, kokie esate, įskaitant jūsų trapumą ir silpnybės, norėdamas, kad būtumėte atnaujinti jo meilės prisilietimu. Rašome popiežiaus laiške. Popiežius ragino nebijoti gyventi tikėjimu ir kvietė pasikliauti Lietuvos globėjų šventų Kazimieru. Būkite Kristaus skelbėjais savo kasdieninėje aplinkoje, papsu ir drąsiu būdu. Visiems, kuriuos sutinkate, savo bendraamžiams, mokėkite parodyti visų pirma gailestingąjį ir mylinti veidą Dievo, kuris visuomet atleidžia, padrasina ir teikia viltį. Būkite nuolat dėmesingi kitiems, ypatingai vargšams ir silpniems. Tokiu būdu, paliūdydami brolišką meilę, kuri nugali egoizmą ir užsidarimą savyje pačiuose, kviečia šventasis tėvas. Popiežiaus laiške rašoma, jūsų globėjas jums tegul padeda ieškoti Kristaus ir nenuilstamai nešti jį kitiems. Šitame kelyje jums te padeda jūsų motinos Marijos buvimas ir te lydi mano palaiminimas, kurį nuo širdžiai teikiu jums visiems ir skiriu taip pat visai Lietuvai. Šventojo tėvo laiškas Lietuvos jaunimui buvo išdalintas Kaune savaitgalį vykusios Lietuvos jaunimo dienos dalyvės. 6-osios Lietuvos jaunimo dienos tema buvo Jūs aš draugais vadinu. mus pasiekė ir liūdna žinia iš Lietuvos. Birželio 28 dieną Vilniuje, eidama 89 metus, mirė Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos narė, rašytoja, žurnalistė, publicistė, gydytoja Filomena Taunytė. Žinoma, Lietuvos gydytoja pati atsidūrė medikų rankose kovo mėnesį. Tuomet 88 metų moterį ištiko insultas. Filomena Taunytė Paškonienė gimė 1925 metų balandžio 11 dieną Vantainėliuose, Radviliškio rajone. 1942 metais pradėjo studijuoti Vytauto didžiojo universiteto lietuvių kalbos ir literatūros fakultete, o 50 metais Vilniaus universiteto medicinos fakultete įgijo gydytojos specialybę. Dirbo įvairiose medicinos srityse, domėjosi netradiciniais gydymo būdais. Filomena Taunytė išleido 8 knygų, susilaukusių didelio populiarumo ir skaitytojų dėmesio. Tai Vandens užkalbėjimas, išleista 2000 metais. 2003 metais išleista 90 laimės apie fizinę ir psichinę sveikatą. Taip pat Laimingas senelių gyvenimas 2004. 7 nuodėmės ir 12 ligų. Taip pat knyga Kiek sveria siela, gyvenimas be stogo. 2011 buvo išleista jos knyga Ieškau tikro lietuvio. Na ir šiais metais, 13 metais, išleista knyga Šventųjų gyvenimas Marijos žemėje. Filomena Taunytė buvo tvirtas, tiesus, savitą požiūrį į pasaulį turėjęs ir jis skleidęs žmogus, kuriam visuomet rūpėjo visuomenės gerovė.
Nelaimėj ar laimėj tave pažinau, mergaitė iš tolimo sodžiaus, kas skyrė likimas tikrai nežinau, ką paslėpėj tu savo žodžios, kas skyrė likimas tikrai nežinau, ką paslėpėj tu savo žodžios.
Pasiklausykite verslo skelbimo. Kalifornijos lietuvių kreditų sąjunga – tai didžiausia lietuvių kreditų unija Amerikoje. Sėkmingai dirbame Santa Monikoje jau 44 metus. Mūsų kapitalas jau siekia virš 92 milijonų dolerių, rezervai virš 10,5 milijonų dolerių, valdžios apdrausti indėliai iki 250 tūkstančių dolerių. Aira indėliai atskirai apdrausti irgi iki 250 tūkstančių dolerių. Bauer Financial bankų ir kreditų unijų reitingų firma mus įvertina su aukščiausiu 5 žvaigždžių reitingu. Tapkime nariais šiandien. Mūsų telefonas 310-828-7095. Lietuvių kreditų unija įsikūrusi Los Andželės tautiniuose namuose praneša, kad valstybės administracija indėlių apdraudą pakėlė iki 250 tūkstančių dolerių. Būkite ramus, jūsų indėliai saugus. Mėgstate leisti pinigus ir norite turėti jų daugiau? Padidinkite atidarydami terminuotą sąskaitą, kitaip vadinamą CD. Perkate nekilnojamą turtą ar mašiną, reikalingi pinigai atostogoms, sumokėti už mokslą, padengti gydymo išlaidas ar kitos bėdos spaudžia. Ateikite pas mus, suteiksime paskolą. Mūsų adresas 3352 Glendale Bulvaras, Los Andželes, Kalifornija 90039. Telefonas 323-661-5276. Dirbame nuo 10 ryto iki 4 valandos po pietų, šeštadienį nuo 10 ryto iki 1 valandos po pietų. Sekmadienį ir pirmadienį nedirbame.